lëvizje taktike, sepse situata është duke u përkeqësuar rënd në frontin ekonomik dhe rezervat e huaja po bien. Në të njëjtën kohë, operacioni aktual ushtarak i Turqisë në veri perëndim të Sirisë është shumë popullor tek audienca nacionaliste, te segmenti nacionalist i elektoratit të Erdoganit, dhe shfrytëzimi i kësaj mundësie është një lëvizje e mirë.
Cilat janë parashikimet për 24 qershor? Opozita turke është bashkuar kundër Erdoganit në zgjedhje. A paraqet ky hap ndonjë sfidë për dominimin e partisë së Erdoganit?
Me sa duket, partitë opozitare janë zënë në befasi nga kjo lëvizje e papritur, por sa ato po organizohen, ato kanë zgjedhur dy taktika të ndryshme. Ato do të garojnë me kandidat individual në zgjedhjet presidenciale, por kanë formuar koalicione për zgjedhjet e legislativit. Kjo nuk ka qenë e pritur. Në këtë zgjedhje ku pritet që presidenti aktual Erdogan të fitojë dhe të fusë në fuqi presidencën super ekzekutive, duket se synimi i parë i partive opozitare është që të parandalojnë atë nga fitoria në rrethin e parë. Pra është gjykuar se pjesëmarrja kandidatëve individual do të ishte taktikë më e mirë. Pastaj natyrisht, nëse askush nuk fiton 50+1% të votave, dy kandidatët e parë do të shkojnë në balotazh me 8 korrik. Kjo është loja kryesore në këtë zgjedhje.
Ka shanse ndonjëri nga kandidatët të dëmtojë Erdoganin? Kam veçanërisht në mendje Muharrem Inçin nga partia më e madhe opozitare, Partia Republikane Popullore.
People's Party.
Yes, well, you have
Po, janë disa garues, por dy kryesoret nga opozita janë zoti Muharrem Inçi nga Partia Republikane Popullore dhe zonja Meral Akşener nga Partia e Mirë, e cila është parti e ndarë nga Partia Nacionaliste për Veprim. Cili do që të dali dyti në këtë zgjedhje, sepse çdo kush pret që Erdogan të dali pari, do të duhet të formoj koalicion me tjetrin dhe kjo nuk është e thjeshtë, sepse Partia e Mirë është nga fronti nacionalist, ndërsa Partia Republikane Popullore dallon shumë nga ajo, por mund të kemi edhe një lloj të dinamikës së re, që është gjithkush përveç Erdoganit. Kjo ndoshta mund të tërhiqë votuesit, por pastaj shtrohet pyetja se si mund të funksionojë në qeveri nëse një kandidat i opozitës i fiton zgjedhjet presidenciale.
Zgjedhjet do të mbahen në gjendje të jashtëzakonshme, e cila ka qenë në fuqi që nga përpjekja për gru shtet më 2016. A mund të ketë zgjedhje të drejta në një gjendje të jashtëzakonshme marr parasysh kufizimet e shumta?
Gjendja jashtëzakonshme ka disa pasoja negative në ndershmërinë e zgjedhjeve. Për shembull, partia qeverisës se organizon mitingje pa shumë probleme, ndërsa opozita me më shumë probleme. Kemi parë që kjo lojë është luajtur tashmë, është dokumentuar shumë mirë, por gjendja jashtëzakonshme nuk është gjithçka. Mediat janë gjithnjë më të kontrolluara nga grupet e biznesit pro Erdoganit. Në parim, vetëm agjencia zyrtare e lajmeve Anadolu do të raportojë për rezultatet e zgjedhjeve dhe nuk do të ketë raporti krahasuese për votat e numëruara. Do të vërehen po ashtu edhe efektet e ligjit të ri zgjedhor, pasi kryetari i secilës qendër të votimit nuk do të zgjidhet nga përfaqësuesit e partive politike, por do të jetë një përfaqësues i administratës. Pra fjalën e fundit një qendër votimi do ta ketë një zyrtar dhe jo një përfaqësues i partisë politike, edhe pse të gjithë përfaqësuesit partijak do të duhet të nënshkruajnë.
A party representative, although of course all party representatives will have to sign.
Erdoani ka kritikuar rash për Evropën pasi liderët evropiane kanë ndaluar atë të bëjë fushat të diaspora turke në vendet e tyre. Së voni ai po ashtu ka thënë se Turqia është lodhur duke pritur antarësimin në BE. A po ja kthen Turqia shpinën perëndimit?
Well, it's very difficult to put it in those simple terms.
Është vështirë të thuhet. Në Ankara thuhet se Turqia është vetë fuqi dhe ka të drejtë të ketë marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian, me Rusinë, me Kinën dhe me secilin. Pra, është pikpamja një fuqie globale në rritje që presidenti Erdogan e përdor gjithkohën. Kjo në një mënyrë është në rregull, por të thuash se Turqia vazhdon të jetë kandidate për antarësim në BE nuk përkon me gjendjen e mirë të sundimit të ligjit në Turqi tash për tash. Pra, ka një papajtueshmëri këtu.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët intervistën me Mark Pierinin nga Instituti Carnegie Europe në lidhje me shanset e opozitës në Turqi, mendim të ngjashëm ka edhe Kemal Kirishzi nga Instituti Brookings në Washington. I pyetur nëse Erdogan e ka të sigurt fitoren, Kirishzi ka dhënë këtë deklaratë për Ekspozen.
It's very difficult to tell.
Është vështirë të thuhet. Sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se presidenti mund të jetë në gjendje të sigurojë 50% të votave të nevojshme për të zgjedhur në rrethin e parë. Megjithatë, ka edhe një muaj kohë deri në zgjedhje dhe gjërat mund të ndryshojnë, por në Turqi nuk ka media të lira. Presidenti dominon qasjen në mediat publike. Në lajmet në Turqi dëgjohet vetëm fjala e partisë qeverisëse dhe e presidentit. Nëse kjo do të ndikojë në ndonjë mënyrë rezultatin e zgjedhjeve, është vështirë të thuhet. Por nëse marrim si referencë referendumin kushtetues të prillit të vitit të kaluar, kjo mund të nxjerrë në disavantazh opozitën apo kandidatët opozitar. Gjendja e jashtëzakonshme do të ndikoj po ashtu votimin. Gjendja e jashtëzakonshme u lejon qeveritarve të parandalojnë mitingjet. Do ta shohim nëse qeveria do ta shfrytëzojë këtë fuqi që e ka në disponim me rregullat e gjendjes së jashtëzakonshme.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka nisur tashmë fushatën zgjedhore. Në një mjedis me deficit të lartë dhe inflacion dyshifror, premtimi i tij kryesor është rimëkëmbja ekonomike.
Premtoj se do të zvogloj normat e interesit, inflacionin dhe deficitin aktual. Ekonomia turke do të bëhet më rezistente ndaj goditjeve të jashtme dhe sulmeve financiare.
Por mbi 2 milion turq kanë vërshuar mediat sociale vetëm javën e kaluar duke kundërshtuar Erdoganin. Duke përdorur hashtagun tamam apo mjaft, ata kërkojnë largimin e tij nga skena politike. Kjo pasi vetë Erdogan ka thënë në një fjalim në parlament se nëse një ditë kombi do të thotë mjaft, ai do të tërhiqet. Fushatës tamam i është bashkuar edhe themeluesi i Wikipedias Jimmy Wales. Enciklopedia e tij online është bllokuar në Turqi qysh në vitin 2017. E dua Turqinë, e dua kulturën dhe popullin turk. I bëj thirrje Erdoganit të zhbllokojë Wikipedian dhe të dëgjojë popullin. Tamam, ka shkruar Mesira Wales në Twitter. Autoritetet turke më herët kanë kufizuar edhe qasjen në Facebook dhe Twitter, duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë kombëtare.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Qindra persona janë dëbuar dhe ekstraduar nga Kosova prej vitit të kaluar. Grat në Maqedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.